Иеремия пиғамбар, 21-ші бөлік. Иерусалимнің Бабил патшасы қолына тапшырылуы. Садықия патша түбендегі сөздерін жеткірер үшін Иеремия янына Малкия оғылы Пақшурны һәм Магасия оғылы рухани Сифанияны жіберді. Біздің үшін Раббыдан өтініп сұрайлы, чөнки Бабил патшасы Набухаднассар бізге қаршы яуға қозғалды. Бәлки Раббы әуелгіше мұғжиза қылып Набухаднассарны шегінерге мәжбүр итәр. Шунда Раббы сөзі Иеремияға ирешіп, ол былай деп жауап берді. Садықияға жеткіргіз. Раббы Исраил Алласы былай деп айта. Мінә диварларыгызны қамалышта тұтқан Бабил патшасына, килданиләргә қаршы соғыша торган құралларыгызны үзегезгә таба бырырмын. Шул құралларыгызны шәһәр уртасына иіп куярмын. Қыдыратлы қолымны сузып, ашу ва ярсу зур нәфрәт белән мин сезгә каршы үзем сугышырмын. Бу шәһәрдә яшәүче барша жан иясен, кешеләрне дә, мал туарны да котышкыш үләт зәхмәтенә душар итәрмен. Шуннан соң дип белдерә Раббы, Яһүдә патшасы Садықияны, аның хезмәтчеләрен һәм шәһәрдә үләт зәхмәтеннән кылычтан ва ачлыктан исән калган барша халыкны Бабил патшасы Набухаднассарга аларны кырып бетерергә теләгән душманнары кулына тапшырырмын. Патша аларны кызганмас та, рәхим шәфкать тә күрсәтмәс, аямас та, һәммәсен кылычтан уздырыр. Халыкка син Раббы булай дип әйтә диген. Мин сезгә ике юл бирәм. Яшәү яки үлемне сайлагыз. Шәһәрдә калганнар кылычтан, ачлыктан ва үләт зәхмәтеннән һәләк булачак. Ә шәһәрне камалышта тоткан душманнары кулына бирелгән кешеләр исән калачак. Аларга тормыш бүләк ителәчәк. Бу шәһәргә яхшылык кылыр өчен түгел, зыян китерер өчен йөзем белән борылдым мин дип белдерә Раббы. Шәһәр Бабил патшасы кулына тапшырылачак һәм патша аңа ут салачак. Раббының Яһүдә патшасы йорт гаиләсен кисәтүе. Яһүдә патшасының йорт гаиләсенә шуны җиткер. Раббы сүзен тыңлагыз, и Давуд патша нәселе, Раббы сезгә булай ди. Һәр иртәдә хөкемегез гадел булсын. Җәбер күрүшене залим кулыннан ялып алыгыз. Югыйсә явыз эшләрегезне күреп, ярсуым уттай кабыныр. Бер кем сүндерә алмаслык булып дирләр. Иерусалим, үзендәге тау өстендә урнашкан кала, мин сиңа каршы чыгамын дип белдерә Раббы. Сез безгә каршы кем чыга алыр? Яшәгән урыныбызга кем керә алыр дисез? Ләкин мин сезгә язаны кылган гамәлләрегезгә карап бирермен ди Раббы. Урманыгызда ут дирләтермен. Ул ут тирә яктагы бар нәрсәне яндырып юк итәр.